Bijusī Britu kolonija protestus piedzīvo jau daudzus mēnešus un nešķiet, ka drīzumā tie varētu norimt. Sākotnējais protestu cēlonis jūnijā bija likumprojekts par aizdomās turamo izdošanu Ķīnai, taču protesti strauji pārauga plašākā kustībā, kas iestājas par demokrātiskām reformām. Pēdējās nedēļas laikā protestētāji ir dedzinājuši automašīnas un ēkas, ar degbumbām apmētājuši policijas iecirkņus un vilcienus, demolējuši iepirkšanās centrus, vardarbībai sasniedzot augstāko līmeni vairāk nekā 5 mēnešus ilgušajos protestos. Pret valdību noskaņotie protestētāji šonadēļ paralizēja daļu Hongkongas, liekot slēgt skolas un bloķējot autoceļus, kā arī citus satiksmes savienojumus, lai traucētu ikdienas gaitas starptautiskajā finanšu centrā. Mēnešiem ilgo protestu laikā universitātes nu ir kļuvušas par teju galveno kauju vietu. Pēdējās nedēļas laikā tūkstošiem studentu izveidojuši barikādes vismaz 5 universitāšu kompleksos, nodrošinoties ar pārtiku, ķieģeļiem, degbumbām un citiem paštaisītiem ieročiem. Viens no cietokšņiem izveidots Hongkongas Politehniskajā universitātē un atrodas vien 50 metrus no Ķīnas Tautas atbrīvošanas armijas bāzes. Studenti izveidotajā cietoksnī ar binokļiem rokās rūpīgi novērtē situāciju un ir gatavi konfrontācijai ar drošības spēkiem. Ceļi, kas ved uz universitāti, ir aizsprostoti ar vāji nostiprinātām ķieģeļu sienām, tuvumā atrodas arī milzīga plastmasas maisu kaudze. Maisi ir piepildīti ar atkritumiem un aplieti ar degvielu, lai tos varētu aizdedzināt, ja tuvotos policija. Tāpat ceļš ir nokaisīts ar naglām un nolaistīts ar degvielu. Policijas spēki pagaidām nav centušies ielausties šajā cietoksnī, tomēr daudzi bažījas par sekām, ja drošības spēki mēģinās to paveikt. Otrdien sadursmes izcēlās pie cietokšņa, ko studenti bija izveidojuši Hongkongas Ķīnas universitātē. Simtiem policistu pielietoja asaru gāzi, savukārt protestētāji atbildēja ar degbumbām. Citi protestētāji savukārt bažījas no izspiegošanas, proti studenti novērojuši vairākus policistus, kas, izliekoties par protestētājiem, mēģina iekļūt cietoksnī. Policija okupētās universitātes nodēvējusi par noziedznieku un nemiernieku perēkli un ieroču rūpnīcām. Savukārt Hongkongas universitātes kopīgā paziņojumā paudušas nožēlu par to, ka valdības reakcija līdz šim nav bijusi efektīva. Tikmēr šodien Hongkongas ielās izgājuši arī vairāki simti Ķīnas valdības un policijas atbalstītāji. Viņu vidū ir arī veci cilvēki un bērni, kas pulcējušies ārpus Hongkongas valdības galvenās mītnes un policijas galvenās ēkas. Mērķis ir izteikt atbalstu policijai, kura tiek asi kritizēta par darbībām protestu laikā. Rokās turot Ķīnas karogus un plakātus, cilvēki skandēja valdību un policiju atbalstošus saukļus. Šīs dienas laikā ticis plānots arī praida gājiens, tomēr policija šonadēļ noraidīja grupas pieteikumu rīkot gājienu, atsaucoties uz drošības apsvērumiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.